Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nädal läheb varmatult kui saatus sinna poole, kus on tema ots. Igasuguseid uudiseid, neid muidugi on, saame teada, et teatud erialadel pikeneb ajateenistus meie kroonus kuni 12 kuuni. Ju siis on, mida õppida, millega tutvuda ja noh, ega ma kade ei ole, ega ma ei õnnista, aga olgu siis ka režiimi rutiini ja tegevust. Mitte, et üks loeng päevas ja ülejäänud aeg nühkige ise. Ma ei taha öelda, et nii on, aga minu ütlusest võib jääda mulje, et... No mis mulje? Üldiselt on ju teada, et kõikides sõja või muude siukeste kaitse või hoide või tonti ja mis vägede reamehel on üks ja ainuke soov viilida kõrvale sellest, ma ei tea, kuidas nad seda nimetavad, aga olgu ja huvitav, elegantne ja mitte nuinutav. Tuleb välja, et meie tarbija hinna indeksit, mida on hea leiva peale panna, mõjutab enim kallis toit. Mida me teeme? Me peaksime majanduskasvu ja tarbijahinna indeksi ilmselt võtma kuidagi pidi looduskaitse alla, kuulutama lemmikloomaks või kui eestlane või muul viisil, eks? Siis on nemad oma puurikeses, nusserdavad seal oma asju ajada ja ei sega. Eesti rahva igapäeva elu, aga sõbrad ei saaks meist aru. Laske vabaks, tarbijahinna indeks, laske kasvada, nagu saurusel sel majandusel, kui pana, kelle raha see voolama paneb, sinu oma, minu oma, no me võiksime seda asja uurida, aga Ja siis me peaksime tegema jälle vandenõuteoreetikute klubi kohe ametlikult, õiguslikult ja nii edasi. Kiiev ütleb, et Venemaa plaanib värvata veel 300 000 kuni 500 000 võitlejat. Kui nad nii palju värbavad, siis läheb neid Ukraina aladel ikka kohe nagu musta auku. Aga õnneks ainult ühepoolselt, teisel poolel pole nagu ma aru saan häda midagi. USA teatel võis Hiina luure õhupall kanda lõhkeaineid. No ta võis kanda kurat teab mida. Esimese hooga ma ei saanudki õieti aru, kus ta alla laisti, kas kuskil osariigi kohal või Atlandi kohal või... Või mis asjad need kolme koolibussi suurused olid, mis ta külge olid haagitud, aga ega ma seda nii põhjalikult ei lugenud ka, sest see on seeriast õua, tuleb kole. Jah, aga need õhupall ja mis ta ikka pallitab, ega see ei ole karupoeg puhki õhupall, see on ikka midagi muud. Kuigi tema saatus oli samasugune nagu Iahile kingitud õhupallil. Jah, ajaluku kordub, tahad või ei taha. Poliitikute kihk toetusi ja pensione tõsta pani SKA keerulisse olukorda. Ma ütlesin meelega SKA. teie nüüd nuputage välja, mis see on, või mõned teavad loomulikult, aga jah. Ametlikud andmed ütlevad, et Vene eelarve oli jaanuaris 25 miljardi dollariga miinuses. No, ikka juhtub. Miinus siis miinus. Vaatame, see peaks nüüd riigi ära lõpetama küll, aga kui ei lõpeta, siis võime meie oma eelarvega ka miinuses natukene katseks ära käia vaadata, mis juhtub. Vanasadama trammiliini ehitus paiskab segi ka Tallinna ühistranspordi. Mis koha ühistranspordi ta veel segi paiskab? Noh, ei tea, aga küllab tema paiskab. Türgi ja Süüria, sellest räägib ka rahvusringhääling. Mitu tugevat maavärinat ja üle 4300 inimese on hukkunud. Eile kuskilt lugesin juba arvu 5600. Ja mis on need maavärinad? Miks on need maavärinad? Ma ütlen, mul tuleb kogu aeg meelde Helsingi konventsioon, kus öeldi, et ükski riik ei tohi maavärinat teha teise riigi territooriumil. Oma territooriumil vist ehkä palju kulub. Ja ka vandenõuteoreetikud pole veel suud lahti teinud, et see on niskene relv, mis võtab ära meie elektri, aga türklastele teeb kuuma. Noh, ei tea, ei tea, ei tea. Poliitika teadur välisilma raames samal ajal ütleb, et suvel tekib ajaaken, kus Erdogan on Rootsi asjus mõjutatav. Ühesõnaga Erdogan, kodanik, kes on seotud Türgiga, pannakse sund seisu, et vaat, nüüd teed nii või, või sul... No ma ei tea, see on siuke imelik asi. Laenuvõtjad nutavad ja maksavad, kuulutab Delfi. Kuni poole kallim kodulaen on uus normaalsus. Ja astudes sisse hullumaja väravast, astud sa uude normaalsusse. Prosit. Ja Delfi räägib umbes sama juttu ainult, et siin on ka sihukene ütlemine Ramzan Kadõrovilt, et järgmine riik, kelle Venema denatsifitseerib ja demilitariseerib, on Poola. Aga Ukrainas need lõpuklassid juba peavad eksamiks, peavad olema valmis ka poola keele eksamiks. Huvitav, mis seal siis toimub? Tuletame meelde esimest maailmasõda, Austria-Ungari kuningakoda, kus... Katoliiklus ja õigeus kakkasid kuidagi pidi, no ja, Eesti hakkab viha kõnet uurima. Nimeliselt palun, kes? Objektiiv on ärevil. Oi, oi, nüüd läheb lahti. Nüüd, mis sa ka ütled, see võib saada klassifitseeritud vihakõneks. Isegi kui sa seda irvitades teed, see ongi see paradoks, et, et isegi no, need kutid, stand up oli selle nimel, kes teevad pulli oma meelest, võivad saada laksu ära, mis teemal, aga see nali ajas mu vihale ja nii edasi. No, eks siukesi naljakaid... Killukesi leiab nii meilt kui mujalt, aga nii tema on. Zelenskõi ütleb, et okupandid püüavad Bahmuti ümber piirata ja seal kaitse murda. No, mis sa teed? No, okupant on okupant, kogu aeg püüab midagi ja eks ta siuks jamasid teeb ka. Aga mis puutub vihakõnesse siis? Kas see oli nüüd postimehes või kus mina nägin, et... 11 aastat või 12 aastat tagasi toimus sündmus, kus üks poliitik keeras käki kokku Ja seda meenutas teine poliitik ja vaata, et pannakse kinni trahvid, värgid. Jauramis kui palju ühesõnaga mõne mehe eluloos võivad olla tühjad kohad, mõnel teisel ei tohi mingil juhul. Ilusatest uudistest tooksin mina välja veel, et sain mina hommikul enne kella 9 juba pressi teate. Minu daamid ja härrad, ja seda ütlesin mina, see ei ole vihakõne, see on lihtsalt tähelepanu juhtimiseks, et ma sain pressi teate. Esilinastub tõsielu film Suled või glamuur, kana teekonnast lemmiks loomaks. No näete, vanasti oli ta rahumelik kana, nüüd saab temast lemmik loom, nüüd hakatakse tema toitu ja tema sügamisi ja vidinaid müüma eri poodides kalli raha eest. Ja kana muna mainimine igapäeva kõnes on juba viha kõne, kindla peale seal see asi lõpeb. Ja siis tuleb hakata kana ees veel vabandust paluma ka. Ja ma ei tea, kas osa inimesi, kes kanafarmides töötas, palub Argentiinas poliitilist varjupaika ka või ei tea, ei tea. See on minu võigast fantaasia, sest seni, kuni meil oli koerad kassid, oli kõik korras, aga kui neist said lemmikloomad, no jah, näed, siin otsitakse Elvas lemmiklooma taga, kes leiab 200 eurot. Vaadake, otsige kuskil elu 24. Oli lugu. No muidugi kahju, kui loomake käest ära läheb. No kahju, kui ta veel nii lollike on, et iseseisvad õueskäigud võivad lõppeda üheselt. Aga jah, 19. veebruaril kell 18. Toimub kinos Sõprus Suled või glamuur eri seants, kus pärast filmi peetakse vestlusringi, kanade ja inimeste suhteid ning kanasuse olemust lahkavad looduskaitsja Farishtamo Eller ning soosemiootik Kadri Tüür. Modereerib ja laulab Kaisa Ling. Võt, jah, jäi meelde. Aga samas ma lohutan kõiki neid, kes kaugematest maakohtadest ei saa tulla, et ETV ekraanil on see film 23. veebruari õhtul. Te võite selle endale salvestada ja alles hoida, sest tahad või ei taha. See on ajalooline dokument, võibolla sellega astutakse ka koguni uude normaalsusse. Aga täna on meil, nagu me teame, 16. Rajab 1444, 7. veebruar 2023, 16. Švat 5783, 7. Radogu 10236 ja Juliuse päev 2.459.983, no mida võib öelda tänase päeva kohta, 1882 esimene poksimatš, kus olid kindad ka käes. 1930 Rottermani tehase vilja aitades tulekahju, läks tulega 6000 tonni nisu ja rukist, kogu maksumusega peaaegu 1,8 miljonit krooni. 1944. Eesti Vabariigi peaminister Jüri Uluots esines raadiokõnega, milles kutsus eestlasi võitlema punaarmee vastu. Ja 2019 TRE raadios rääkis vastutusest Mailis Reps. Selle ma saan lingina üles panna ka. Aga nüüd, head inimesed, ei ole.
Ei ole?
No ei ole, arvake ise mida, keda, kus, kuidas ei ole. Vot just nimelt, kuidas ei ole. On stuudios Harri Raudvere ja eks siis elust, ilust, ilmast, inimestest, sellest, mis läheb sinna kohta ja sellest, mis läheb tänna kohta. Harri, siin toimuvad meil igasugused ilusad sündmused. Hanna Pevkur võitleb nagu see samune Nursipalu polügooni eest. Vaatasin mina ka kaarte, kus ja mis see on. Ja no mina ei saa ka aru, kuda just selle koha peal siis Eestit kõige parem kaitsta on, kui on vaja Eestit korraga kuidagi pidi kaitsta ja kuulutatakse, et Tallinnas tormab minema vähemalt 150 000 inimest, kui elu hapuks läheb. Proosi.
Tere, head Nõmme Raadio kuulajad. Jah, sa oskad kohe sellised intrigeerivaid küsimusi üles riputada.
Mida see ei ole jõtsin... intrigeerimine, ma loen meediat ja annan edasi fakte.
Ja küll, nimetame neid siis faktideks ja miks ka mitte. Ma ütlen sul päris ausalt, minul on kõiksuguste selliste militaar teemade peale absoluutselt oma arvamus ja oma arusaamine. Ja ma kohe mitte üks toll ei tahaks nõustuda meie ametliku retoorikaga väga paljudes küsimustes. Sellepärast minu maailma pilt on natukene teistsugune ja ma ei tea, millest see on tingitud või millest see tugineb. Aga ma ei saa olla nii kodanikuna kui inimesena väga paljude teemadega või teemakäsitlustega nõus, mida siis praegu ametlik retoorika või ametlik võim siin riigis ajab. Ma ei tahaks öelda, et me oleksime mingisugused oponendid või mingisugused... Noh, ma ei ole ka kindlasti üksinda nendes küsimustes või nendes arvamustes, et oleksime mingisugused oponendid, aga lihtsalt tekitavad täiendavaid küsimusi. Ja vaata, kui sa tekitab küsimusi ise enda jaoks või tekitad küsimusi ise enda jaoks, siis paratamatult tahad ka ise enda jaoks leida nendele küsimustele vastuseid.
Muidu ei saa öösel magada.
Vaata, ei saagi öösel magada ja mõte liigub ja jookseb ja sa ei saa väga paljudest asjadest aru. Aga tegelikult peaksid saama, sest et mitte midagi ei ole ju no, olulisemat kui see elukeskkond, milles me siin riigis elame ja need sündmused, mis võiksid meie elu nii mitte just praegusel ajahetkel, vaid ka tulevikus oluliselt mõjutada. Ja vaata, ütleme nüüd niimoodi, et täna me valmistame ette oma tulevikku, me valmistame täna ette oma homset päeva ja et me teaksime, milline homne päev välja võiks näha, me peaksime arvestama teatud minevikus aset leidnud dünaamilisi protsesse, Ja me peaksime nendele küsimustele otsa vaatama objektiivselt, mitte lähtuma kitsarinnaliselt teatud tendentsidest, mis on juhtunud ja ise enda jaoks lööma selle ajaloosündmused lukku ja mitte nägema või tahtma näha edasi või kaugemale. Vaat see on täpselt niimoodi, nagu kedagi nurgadaga ehmatatakse, ja siis inimene pärast seda jääb kokutama. Vaat mulle tundub, et vaat see Eesti ühiskond on täpselt selline, et keda on ehmatatud ja siis ta nüüd kokutab tagant järgi ja pole üldse teada, kas ta sellest kokutamisest kunagi võiks vabaneda või mitte, sellepärast, et kogu meie tuleviku nähakse mineviku prismas arvestamata seda, et vahepeal on väga palju vett merre voolanud ja väga palju sündmusi on juhtunud, maailm on muutunud, kardinaalselt muutunud ja paratamatult nende muutustega peaksime me kaasas käima selles osas, et me suudaksime nende muutuste mõju hinnata, mõista, aru saada ja selles valguses kujundada oma elu Eestis selliseks, et me suudaksime täita ja säilitada meie põhiseaduses välja toodud põhipostulaadi, et eesti keel ja kultuur Eesti rahvas jääks siin väikesel maalapil eksisteerima läbi aegade ja me ei kaoksid maalapit minema. Aga täna me vaatan küll, et nende tendentside või suundumuste järgi, mida siis tahetakse teha või ette plaanitakse, on täiesti ühiselt selge, et ei ole meie tulevik sugugi nii selge, kindel ja roosiline, kui ta võiks olla. Mis on selle põhjused, miks on see niimoodi? Noh, selle kohta me võime pidada kohe siin mitu saadet maha. Ja ma olen täiesti kindel, et väga paljudele nendele inimestele, kes, kellel on täna voli otsustada Eesti Vabariigi tuleviku ja Eesti rahva tuleviku ja saatuse üle, ei ole päris täpselt noh, nagu arusaamist ja kindlasti see jutt ei meeldi, sellepärast, et vaata, juba vana rahvas on öelnud, et andis Jumal amet ja annab ka mõistuse, aga noh, tähendus on paratamatult tekib seal selline tohutu vastuolu, et amet võib sul ju olla, aga kui sul mõistust ei ole, no aga siis tõesti mitte midagi teha ei ole.
No ja, see on uppu ja päästmine on uppu ja enda asi. Said ja, ameti rabele.
Vaata, ütleme, ma lähtun Eesti rahvast, eks ma ei lähtu siin üksikust ja. Persoonist, kellest mingist indiviidist, mingisugusest inimesest. Ma lähtun kui rahvusest, ma lähtun kui kultuurikogumist sellel territooriumil, sellest natsioonist, kes siin elab, ma lähtun pelgalt sellest. Ma ei lähtu sellest, et mõni ärimees on rikas ja mõni on vaene ja mõnele ei lähe elus hästi. See ei puutu absoluutselt asjasse. Ma räägin sellest samast kuradima eestusest, mille on meie esiisad praktiliselt verega kätte võidelnud, kasutades ära targalt seda ajaloolist situatsiooni, et rebida ennast Vene impeeriumist välja, moodustada oma riik, seista relv käes oma riigi ja vabaduse eest. Ja nad on seda teinud. Ja võt, see on selline asi, mis väärib kinni silmi, pimesi, austust oma esivanemate suhtes, kes seda tegelikult siin tegid. Sellepärast, et saada nii väikene riik, saada see riik püsti suhtes nende rahvastega, keda on maamuna peal kordades rohkem kui meie käputäis eestlasi, kellel pole oma riik ja kellel ei ole lootustki oma riiki saada väga objektiivsetel põhjustel, meie selle saime. Ja nüüd, kui me oleme nüüd ju nii lollid, et me saame selle riigi ohtu, sisuliselt, sest formiliselt või formaalselt meil on muidugi kurat, me oleme nii kõvad ja meil on suuksed liitlased, meil on ühte kuuluvus tunne, meil on see ja teine ja kolmas moodi. See näitabki tegelikult, kus sellest räägivad, nad on lihtsalt noh, harimatud ja rumalad inimesed. Nad võivad olla oma erialal või valdkonnas targad, kuigi ma ka millegi pärast sügavalt kahtlen, et see ka niimoodi on, aga nad ei suuda hoomatega näha kõike selliseid tõsiseid probleeme, mis meie riigis täna valitsevad. Ja võt, see on see, sinu jutu peale ütlen ja kui nüüd räägime, et meil on vaja tohutud harjutusväljakuid ja see harjutusväljak ei ole ju kindlasti ainult see, mida sina praegu nimetasid seal kaugel lõunapool, Kagu-Eesti pool, aga ka siin Harjumaal on praegu plaanis ju suurendada või laiendada sõjalisi objekte ja kus ka siin on oht, et paljud inimesed võivad oma kodudest ilma jääda. Ma ei pea seda absoluutselt õigeks. See ei ole adekvaatne käitumine riigi suhtes. Ükskõik, mida me toome vabanduseks, ükskõik, mida me toome põhjenduseks, sellises tänases globaalses maailmas selline käitumine on sisuliselt, mitte formaalselt, sisuliselt üdini vale. Võt, see on minu subjektiivne arvamus ja mitte see ei ole arvamus, see on minu veendumus. Ja tuginedes oma sotsiaalsele kogemusele, oma elatud aastatele ja kogu sellele tsirkusele, mida me siin oleme näinud kõikide nende elatud aastate jooksul, oleme talletanud, oleme analüüsinud, oleme sünteesinud, oleme radikaalidena läinud põhjusliku seose nii teo ja tagajärje vahel, oleme püüdnud lahti mõtestada, rääkida ja mõista kõiki need sündmusi. Siis selle tulemusel me oleme jõudnudki sellisele veendumusele ja kui me oleme siin rääkinud, kas või arutanud mingisuguseid sündmusi, mis siis nõrganärvilistel või harimatutel inimestel võtab tead kõksu kõri kinni, kes lähevad hüsteerikasse, kukuvad röökima ja karjuma, mida me siin teeme, me oleme kõik riigivaenlased, siis jumala eest mitte mingisugust sellist riigivaenalikust meil ei ole. Võibolla meie ja veel paar sellist noh, ütleme, sotsiaalset tähtust ühiskonnas, kes edastavad informatsiooni või vahendavad või arutavad, suudavad objektiivselt kajastada seda reaalsust, kus me tegelikult elame. Ja see on nüüd nagu natukene, noh, võibolla utreeritult öeldud, aga kui ma võtan siin praegu peamoolumeedia ja need küsimused ette ja kui ma võtan üldse selle suhtumise ette, no esimene...
Suhtumine on väga hea sõna.
Ja esimene, kui ma selle suhtumise võtan ette, siis no näed, ma praegu loen eks, äripäeva suur uudis. Eks. Pillapalla elu olümpiakomitees rahaks käiks ringina koma enese kukruga, eks ju. peasekretär ise endaga kinnitatud tehingud sadade tuhandete eurode jagu tegemata hankeid, lepingud spordielu siseringi rahvaga ja kõike muud ja portskütuse neid kaarte ja ameti autod ja blä, kõik kuidas raha siis kulutatakse täpselt nii nagu parasi kui pähe tuleb. Ja see on ka nüüd üks asi, mis Eestis puudub. Eestis puudub sisuliselt sotsiaalne kontroll ja võtta ega sotsiaalselt kontrolli ei saa teha inimesed, kes lihtlabaselt elavad tänaval. See on sügavalt jõustruktuuride teema. Korra kaitse ja jõustruktuuride teema, aga vaata erinevates valdkondades meil on toodudki nüüd väga huvitav tendents. Kõikidele sellistele nähtustele laiutatakse käsi ja öeldakse, sellele laiene poliitiline vastutus, sest sellepärast on niimoodi otsustatud. Ja kui mõni virutab ministeeriumist täna kohvi masinad ja teks, no siis me muidugi sellest me saame aru ja siis me kuradi karjume taevani. Aga on väga palju selliseid valdkondi, kus inimesed, kellel on õigus kamandada pangaarvet ja vahendeid, käsutavad ja kasutavad seda täpselt nii, nagu pähe tuleb. See on nagu üleüldine suundumus, üleüldine tendents. No ja kõige elusam näide, no ma ei tea, siin on kindlasti erinevates ministeeriumites, erinevates valdkondades eksisteerib see küsimus ka väga erinevalt ja ma arvan, et kus rohkem, kus vähem. Aga noh, näiteks Eesti tervishoid oma olemused, struktuurilised ülesehitused on ju tegelikult samasugune partak, mida me loeme ju olümpiakomitee nendest materjalidest. Sellepärast, et kui me anname ikkagi raha kasutamise õiguse nendele, kellel on õigus seda raha maha kanda ja me ei kontrolli seda raha ja me laseme neil ise hindu kehtestada ja selle hinna nende kehtestatud hindade alusel võtta haigekassast raha ja lepinguid teadmata ja saamata päris täpselt aru, mida me teeme või kuhu me sellega välja jõuame. No see on selge, et selline olukord viib anarhiani, kus praktiliselt ühiskonnas üks kõiku palju see raha sisse kantida, seda raha ei jagu. Ja nii nagu puutub riigil arengu, kava arengu plaan, tõsine arengu plaan, niimoodi puudub see ka väga paljudes erinevates valdkondades just nimelt see sama süsteemne regulaarne kontroll, kuidas asjad tegelikult liikuma peavad. Aga midagi ole teha, me oleme ju kunagi ju, mäletad väga hästi, oleme rääkinud, et me peame hööveldama selle riigi nii õhukeseks, et noh, õhuke riik, see on ju, noh, see on see suurepärane, laseme inimestel vabalt tegutseda. Vanda asi on selles, et vabalt tegutseda ärivaldkonnas peakski laskma, aga väga tõsine kontroll peaks olema ühiskondlike rikkuste või varate, mida siis inimesed koguvad või korjavad läbi maksudega ühise eesmärgi täitmiseks. Vaat nende kasutamiseks või nende vahendite kasutamiseks ühiskonnas peavad olema absoluutselt teistsugused kontrolli ja jaotusmehanismid. Kui me sinnani välja ei jõua, siis meil ongi täpselt selline kaootiline programmi põhiline anarkia valitseb siin ühiskonnas, mida ta tegelikult valitseb. Ja see vaatavalt, see Margus, see kaldub ka üle väga paljudesse erinevatesse haldusorganitesse ja see suhtumine ja see mõistmine, et mina olen see väikene kuradi jupp jumale, et mind ei üldse koti, mis need seadused teevad. Me ei räägi siin enam eetikast või ametniku sellisest kohustusest täita seda funksiooni, milleks ta on ellu kutsutud, kui tal on vähegi võimalik rakendada oma võimu teiste inimeste suhtes oma üleolekut, siis ta kurat hakkab seda tegema. Ja vaata, ei ole ühtegi reaalset mehanismi täna, mis sedale saaks nagu vastu astuda. No ma toon sulle näiteid. Muidu võtta jälle, et mida ta kurat mulisib siin raadios, eks, et tead, ta ajab inimestel ainult tead tuju, rikub ära, et ei oska midagi öelda. Alles võitsin ringkonna kohtus suure kohtu vaidluse Tallinna linna vastu. Ja seal oli täpselt see sama teema, kus käputäis ametnike on otsustanud ruineerida isiklikult mind, minu ettevõtet, sellepärast, et ma olen neid kunagi ühes kohtu vaidluses võitnud, nimi segab ja talle tuleb raisale väänata ja tema ei peaks saama mitte midagi oma asju korda ja nüüd on esimese aastme võitsin ringkonna kohtu võitsin ja nüüd mulle juba tuli linnast koputati juba ära, et ei ole nüüd nad annavad riigikohtusse ka, ega nad seda asja niimoodi ei jäta. Et ühesõnaga,
siin see 9-eurone juukse lõikus on juba vist otsaga seal.
No võt, ja vaata, no jah, see on selline teistlaadi asja, aga sa aru, kui grupp ametnike on otsustanud teha sinu elu totaalselt põrguks, siis nad seda üritavad ka kõikide vahenditega teha ja noh, ütleme, sul peab olema nii palju raha, sul peab olema nii palju kannatust, sul peab olema nii palju jonni.
Seda ja sama... elu aastaid kurat, neid... reservis.
ja vaata, see on asi, mida juurde ei saa. Aga vaata, siin hakkabki see teema, millele ma tahan rõhuda, et kui nüüd tuleb välja, kui ikkagi kohus leiab, et need ametnikud on käitunud seaduse vastaselt, on rikkunud Eesti Vabariigi seadusi, siin ei ole enam tähtsust, kas isiklikust rumalusest, kättemaksu soovist, kas nad on tõesti no, nii lollid, et tead, nad peaks üle tee minnes autolla jääma, see ei oma tähtsust. Kui hinnatakse ära selle kahju suurus ja hulk, mida nad on tekitanud oma käitumisega, jättes põhjused kõrvale, miks nad on niimoodi käitunud või mis asjaoludel on niimoodi käitunud, siis see kahju summa tuleks nendelt raiskadelt isiklikult kinni nõuda, panna nad maksma ja öelda, siin ei loe mitte mingisugune kollektiivne vastutus, on see siis volikogust või kurat mingist komissionist, kes käe tõstis seaduse vastaselt, kelle suvast loodi seaduse vastased otsused, need peavad hakkama vastutama. See on meie riigis üks suuremaid võtmeküsimusi. Need afid, kes töötavad ametnikena ja ei austa Eesti Vabariigi seadusi ja räägivad mingisugust jama, need peaksid kõik isiklikult hakkama vastutama. Teine kohtu asi, mille ma võitsin. Lüganuse vallas. Me tegime eriplaneeringut, tahtsime algatada eelmise koosseisu vallavalitsus, sai ilusasti asjast aru, volikogu leidis, et kõik on õiguslik, võeti kätte, algatati eriplaneering. Tuli uus vallavalitsus peale valimisi, esimese asjana võtsid kätte, tühistasid ära lihtsalt ühe külamuti kaebuse peale, et talle ei meeldinud, tuli volikogu kokku ja tühistasid ära selle eriplaneeringu. Täiesti seaduse vastane tegevus. Võtsime kätte, andsime kohtusse. Võitsime. Nüüd on kulunud väga palju aega. Arendajad on kannud otsest kahju, mitte ainult selles osas, et me oleme võtnud kätte ja maksnud juristidele, mille vald nii kui nii maksumakse rahast kõik kinni maksab. Vaid on olemas ka moraalne kahju ja on olemas palju suurem kahju, sest sa ettevõtjana oleks saanud luua selle arvelt palju rohkem ühiskondliku rikkust ja lisaväärtust. Oleks olnud tervele ühiskonnale see tegevus kasulik, sellepärast, et selle tegevuse planeerimisel on lähtutud ju sellest samast meie õigusruumist. Sellega on jäänud maksmata maksud. Meie riigi eelarve väga paljudel juhtudel oleks olnud võib-olla palju suurem. Mis sest, et seda raha selle eelarvest ei kasutada ratsionaalselt? Ma räägin põhimõttest. Nende inimeste tegevuse tõttu on kannatanud riik ja ettevõtja kahju. Ja nüüd tuleks täpselt samuti nendelt isikutelt võtta kinni, hinnata ära, ahaa, teie oma jonni, oma oskamatuse tõttu olete trüginud selliste ametikohtade või volikogu liikmeteks, sest te ei saa päris hästi aru, mida te teete, aga oma tegevusega olete te võtnud endale riigikogu rolli ja hakkad kehtestama seadusi, mis meie õigusruumis ei kehti. Ja selle eest te kuradi raisad peaksite hakkama maksma kõik need kahjud kinni isiklikult, nii et maksate teie ja teie lapsed maksavad ka tagant järgi. See on ääretult oluline küsimus meie riigis. Selle asja nimi, mida ma praegu kirjeldan, see ongi bürokraatia diktatuur, kus need inimesed, need bürokraadid, kes peaksid konkreetselt ajama näpuga rikta ja tegema kõik selleks, et ühiskond edasi areneks, ei looks kunstlikult olukordi. Puudutagu see siis ükskõik millist valdkonda. Kui seadusandja on annud õiguse, siis sinul ametnikuna ei ole õigust otsustada, kas see asi peaks olema nii või naa. Kui sa tahad otsustada, siis mine riigikokku, loo seadusi ja tee selliseid seadusi ja siis võid öelda, et rahvas andis mulle mandaadi. Rahvas on annud mandaadi ja ühelgi ametnikul ei ole õigust selle mandaadi alusel vastu võetud otsuseid seada kahtluse alla või tõmmata oma suva järgi nendele vett peale. Ma võiksin sulle tead neid kohtuasju siin hakata välja tooma väga palju, sest kui ma olen nendest küsimustest kirjutanud ka sotsiaalmeedias, kas sa kujutad ette, kui palju üle Eesti ma olen saanud tagasi sidet, sest see ei ole ainult ju minu probleem, see on väga paljude Eesti kodanike probleem, millest ma täna räägin, sest nad kõik kannatavad selle bürokraatia diktatuuri käes ja nende isikute omavoli käes, kes tegelikult võtavad kätte ja tahavad näidata, et nad on suured, targad, tähtsad, ilusad ja sa pead minema tead ja kummardama teda ette ja taha. Ja sa ei tohi öelda nende kohta ühtegi sitta sõna, sellepärast, et kui sa seda ütled, siis võid kindel olla.
Vihalune!
Oi, ja saad, sinna me veel jõuame, tead.
Okei, sorry.
See ei ole vihakõne. See on, Margus, see on faktide konstanteering.
Ei ole hullemat asja kui fakt, aga see, mis sa kirjeldasid praegu printsiibis, on siis nii, et ametnik, kes peab kindlustama ja arendama riiki, laseb riigil kindlustada ja arendada ennast.
Jaa, väga tore vaidlus on praegu Saarema vallaga täpselt samuti riigikohtusse jõudnud. Hoidku jumal selle eest.
Kas on muide mingisugune tabel, mis hindab ära ka sinu kohtu jamade ja seaduse uurimiste peale kulunud eluaastate väärtuse?
Vaata, ütlen sulle ausalt.
Mis maksab üks aasta?
No. Vaata, Margus, seda küsimus tuleb vaadelda natukene teises kontekstis. Esiteks, kui sa paned selle protsessi käima, sul peab olema raha.
Õudselt palju.
No vaat nii, kui sa ajad õigid asju õigete advokadibüroodega, siis ma pean ütlema, et enne kui ma leidsin advokadibüroo, kes ei kirjuta seadus ümber, aga ei esita sulle kuule mingisugust müstilisi arveid, vaid teeb ka tööd, ma pidin neid vahetama välja neli bürood. Neli bürood.
No elu!
Sest ma nägin, millist sitta. Nad kokku keerasid selle otseses mõttes, andke mu väljendus andmud, sest sellepärast nende jaoks oli huvi ainult, et minu kast raha välja pitsitada, milline oleks see lõpplahendus, see neid absoluutselt ei huvitanud. Vaata, asja on ka selles, kui sa ise natukene tead seda köögipoolt ja näed ja oskad hinnata ja suudad analüüsida neid olukord, sa näed, et kuulge inimesed, mida te teete? Mida sa kirjutad? Mis jama sa kirjutad? Sul on juba sinu lähenemises on loogika vead sees. Sa ei suuda olulisi asju eristada ebaolulistest. Sa keskendud mingis täitsa ebaolulise pisidetaili ja sa mõtled, et sa tuled sellega nüüd kohtust võitjana välja. See on absurdne. Ja kujutad ette, kui paljud inimesed saavad mööda püksed enu sellele, et nad usaldavad oma elu siukeste inimeste kätte, kes saad aru lihtsalt arvavad, et nad on kõvad advokaadid ja juristid. See on tohutult jälle omapärane teema sellepärast, et nii nagu ma ju kirjeldasin kogu seda ühiskondliku olemust siin riigis, siis paratamatult ega siis need inimesed ei ole teistsugused. Nad on ju ka persoonid rahva olgas.
No see on see fraktaalsus. No, kõik kordub kõigis, dialektika võib ka ju öelda.
Ja vaata see, et sa leiad kvaliteeti, sest igasest sita peab pasaperest. See on väga keeruline ja raske küsimus. Aga kui sa tahad normaalselt oma asju ajada, siis sa paratamatult pead selle leidma. Ja ütlen, et see muutub iga aasta kerrast raskemaks. Iga aastaga muutub.
Elu läheb järjest umpsemaks, ta ju areneb ka ja sa ju põrgu, siin me võime võtta julma paraleeli vähiravi, kui sellega hilineda muutub nii raskeks, et enam ei tulegi toime.
No absoluutselt, et iga küsimus on teatud aja hetkel optimaalne ja kui sealt läheb edasi, ja siis ei ole nagu...
Kõigel on kriitiline piir.
Näed, võtan siin jälle alternatiivmeediat, keda nüüd varsti kindlasti hakatakse kohe süüdistama vihakõne õhutamises.
Objektiiv või?
Jah. Ja peaks ütlema, et...
Kuidas nad ette aimavad, et hakatakse kohe?
Ei, no ähvardatakse kohe vihakõnega tegelema hakata, aga mina ei saa jälle ühest asjast aru. Ja ma arvan, et ma ei ole ainukene, kes ei aru ei saa. Sest kui me võtame... Jälle paleme lautame laua peale laialisele meie riigi kõige tähtsama seaduse, põhiseaduse, Ja vaata sealt, kui sa nüüd võtad kätte loed, siis on ju suna selgel, et igal ühel on vabalt õigus levitada oma arvamusi, oma mõtte.
Paragraaf 45, jah?
No võt, eks ju, äkki sa leiad, saad inimestele selle ette lugeda, see on ääretult oluline teema, kui me seda küsimust nüüd edasi
no, pidi. Võtan selle lahti.
Lahkama hakkaksime, siis see oleks võibolla kõige parem.
Et ma jumala eest ei ütle midagi valesti.
Jah, võt, täpselt, siin on iga sõna ja koma. Määrab kuigi, noh, muidugi hea küll ütleme niimoodi, et kommenteeritud väljaanne avardab tohutult põhiseaduses toodud selle aluspõhimõtte, selle printsiibi mõtet ja käsitlust ja siis tegelikult see, mis sinna põhiseaduse kirjutatakse, polegi nii oluline. Oluline on see, kuidas seda kommenteeritakse. Juhu kommenteeritakse seda täpselt niimoodi, et vihakõne ei käi sinna alla ja vihakõne tuleb vaadata nagu eraldi, mis on jälle otseselt vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega. Nii, kas sa leidsid üles mõnud?
Ja loomulikult. Paragraaf 45. Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Seda õigust võib seadus piirata avaliku korra kõlbluse teiste inimeste õiguste ja vabaduste tervise au ning hea nime kaitseks. Rõhutame siin, et seadus võib piirata.
No aga nüüd tuleb
seadus võib seda õigus piirata ka riigi ja kohalike omavalitsuste teenistujatel neile ameti tõttu teatavaks saanud riigi või ärisaladuse või konfidentsiaalsena saadud informatsiooni ning teiste inimeste perekonna ja eraelu kaitseks samuti õiguse mõistmise huvides ja eraldi tsensuuri ei ole.
Vaata, Valgavus, ma saan aru, et see on niimoodi ja loomulikult inimesi tuleb pasa eest kaitsta, mida ka ja. Väga paljud meediaväljaanded inimestele kaela valavad või siis sildistavad neid. Aga küsimus ongi selles, et kui sa kellegi kohta midagi ütled, Või midagi viitad, siis sul peavad alati olema, või sa pead alati tuginema faktidele.
Jah, asjale, mis on kindel, Eest. Ongi nii ja ei muutu.
Täpselt nii, et kui sa lähtud või midagi kommenteerid, vaata, meil on ka siin tuleb, 1. märtsil on mul tulemas jälle üks kohtumasi ühe inimesega, tead, et me oleksime siin väga, väga nüüd nagu alvasti rääkinud, Ukraina sõja suhtes ja tuli hingeliselt ja õhutanud või õigustanud Venema okkupatsiooni, mida me siin muidugi teinud ei ole.
See on kellegi aiglane enese tunne.
No aga no, võt selles asja ongi, eks? Et aga ütleme veel, et kõikides asjades, mida me oleme siin kajastunud, kõikide asjade kui küsimuste kohta on olemas algallikad. Ja vaata, asja on selles, et kui ütled, et me võime kõike no, nagu levitada, eks ju? Siis me oleme levitanud algallikatele tuginevaid asju, me ei ole ise loonud ega ise fabritseerinud olukorda, mida me
räägime. Me ei ole kedagi üles kutsunud.
Ei, seda hoiku jumal selle eest, mis meil kutsud.
Ei kavatsegi, nad ei tõuse nagu nii.
Neile ei tõuse ka nagu nii. Oleme täitsa rahulikud. Ja põhimõtteliselt vaatas ongi see, et kui sa hakkad teist sildistama ja suvaliselt ja ilma faktidele tuginemata, vaata see peaks olema ühiskonnas tõesti väga rängalt karistatav asi. No nii nagu näiteks vaata seda objektiivi süüdistati ja nüüd ka objektiiv võitis kohtus, et ühesõnaga nad on saanud raha Kremlilt ja venelastelt ja nad on...
No meraadio kohta on sama räägitud, aga pole kohtusse läinud.
Ei, võimalt kui palju on räägitud, aga meid on ju sildistatud küll natsismis, küll fasismis, küll Kremli meelsus.
Keskerakond.
Ja Keskerakonna elegandja. Ja kui nüüd võtta, siis noh, pärast sa nagu isegi olema aru, et kes sa siis oled, kui teised kõik niimoodi aruvad. Aga siia ongi see koer maetud, et kui sa niimoodi midagi väidad ja sul ei ole oma väidete kinnituseks mingisuguseid fakte, siis tegelikult peaksid sa saama niukse lätaka tead ja palju rohkem kui üks tavaline tuppasitud kass võiks saada tead, kui ta ilusa vaiba peal oma unniku kükitab. Sa peaksid saama ikka niimoodi, et sul ka tükk aega tead, see koht mitte ei sügele, vaid lausa valutab. selle pärast, et niimoodi käituda ei tohi. Aga vaata, üks asi on see, et vaat, see on see, kui sa nüüd kellegi kohta midagi ütled et näed, või väidad. Kui sa midagi väidad kellegi kohta. Võtta ütles niimoodi, et ta on selline, ta on teistmoodi. Kui sul ei ole fakte, ära melise. Täpselt mingi. Aga kui ma ütlen niimoodi, väljand ennast niimoodi, aga mina arvan, vaata, siis ei saa mitte midagi teha,
see mina on liiga suur.
Sinul on õigus arvata, mida iganes. Ja. Aga sa ei saa väita, et see asi on just täpselt niimoodi. Aga meil ongi mindud seda teed moodi, et kõik väidavad oma arvamused olevat tõeks. Ja siis, kui nad peavad seda tõestama hakkama faktiliselt, vaata, siis on nut lahti.
Ja see on huvitav psühholoogiline olukord, sellepärast, et ma ei saa aru, vaata, igal asjal peab olema motiiv, seda sa käsitlesid ka siin, et kuidas olukord tekib ja kuidas ta laheneb ja millised on tagajärjed, seda sa võtsid siin saate alguses, meie vestluse alguses läbi, aga just miks ta seda teeb?
No jah, me ei oska seda...
Kas see on hälve? On see diagnoos juba?
Üldse ei imesta tead. Ma tõesti ei imesta seda. Millegi pärast seda absoluutselt ei imesta.
Ei no statistikat lugedes loomulikult ei imesta. Neid hullukesi pidi tulema järjest juurde. Ja... No aga ravida ei saa, sest kuradi Raudvere siin seletas ära, et meditsiinisüsteem on seal, kus ta on.
No aga mida sa teed? Me lihtsalt olemegi sellised. Vaata, ma siin loen nüüd tead... Üks huvitavad uudist, jälle, mida Isamaa on öelnud, tead, kui siin objektiivi võtsin lahti, et tahatakse nagu vene kodanikele hakata siin 1-0 ära tegema. Tead. Ma ei mäleta täpselt, kuidas see pealkiri oli, aga igatahes Isamaa on siis nagu hästi vene vastane. Tead, ja kuna nad viskasid mind ka nagu välja, tead, kohe silmagi pilgutamata kuulamata üldse ära, mida ma räägin või mida ma mõtlen või mis on minu seisukohad, aga lihtsalt hirmus kole ja teised õitsid näpuga ja nemad läksid ka kaasa, siis no ma ütlen selle asja peale, et kallid inimesed, kui keegi veel valimistel isamad peaks valima, no jumal hoiku, tehke midagi kasulikku, ma olen selle arve. Aga no see selleks. Ja mis mind nagu eriti üllatab, Ja ma olen ka juhtinud seda tähelepanu, ma olen vist isegi siin raadios rääkinud, kui me sellest räägime sellest isamaast, kes nüüd hirmsasti Venema vastu sõdib, eks? Siis on olemas Isamaa koduleht, erakonna koduleht. Ja see on üks ääretult huvitav selline veel need valdkonnad, eks? Mis siis peegeldavad Isamaa erakonna ja nende liikmete maailma vaatelisi seisukohti. Ja milline on siis julgeoleku ja rahvusvahelise suhtluses Eesti Isamaa erakonna siis selline maailmavaateline seisukoht? Ma citeerin, et ma võtan nii nagu sa ütledki, et meie jumala hästi eksiks ühegi sõnaga, eks? Meie jaoks on tähtis Eesti kuulumine Euroopa liitu kui rahvusriikide liitu ja head suhted naaberriikidega, mis põhinevad teineteise suveräätsuse ja huvide austamisel. Kas te nüüd inimesed saite aru? Meie head suhted naaberriikidega, Eesti naaberriigid on ainult ka, see on kaks riiki naaberriikid. Üks on Läti ja teine on Venema. Eestis ei ole rohkem naaberriike. Siis ka Soome ei ole meie naaberriik, sest neutraalvesi on vahel ja seda ei tõlgendata rahvusvahelises mõistes naaberriigiks. Naaberriigid on Läti ja Venema. Ja nüüd meil on head suhted naaberriikidega, mis põhinevad teineteise suveräänsuse ja huvide austamisel. Venema huvi Ukraina suhtes on Ukraina denatsifitseerida ja demilitariseerida. Isamaa maailmavaateline huvi peaks toetama Venema püüdlusi nii tões kui vaimus, sest see ei ole ühekordne akt, see peegeldab Isamaa erakonna maailmavaatelist põhiseisukohta. Ja kui nad nüüd täna käituvad risti vastupidi oma maailmavaatelistele põhiseisukohtadele, siis me ei saa seda erakonda üldse võtta tõsiselt arvestatavana, sellepärast, et nad on hullemad kui Tallinna raekoja tuulelipp vanad omad, kes näitab kord ühele poole ja kord näitab teisele poole. Neil ei ole oma mõtet ega oma ideoloogiat.
Kui ma võtsin lahti praegu selle sama kodulehe hetkel olulised uudised, siis need uudised, nende uudiste pealkirjad juba mulle ei meeldi, kui mõtestada natuke lahti. Ja see, mis oli seal öeldud selles sinu tsitaadis, et Euroopa Liit kui vabade rahvusriikide ei ole ju.
Ei, muidugi ei ole.
No kuhu?
Muidugi ei ole.
Mida?
Muidugi ei ole. Nad ju jooksevad kõigega kaasa, peasid juht oinad, saaksid ise olla pillile hästi tähtsada ajada põski punni.
Kallistada, musitada, kõhu täis süüa ja öelda midagi ebamäärast ja trillalla, trullalla, felicita.
Jah. Nii et ma arvan, et see on võibolla ongi kõige imelisem erakond üldse. Eesti poliitilisel maastikul.
Ei tea, ma arvan, et teistel igas peitub see sama.
No päris niimoodi ei ole, et nad ju tunnistavad avalikult ütlevad välja, et nad peaksid Venema püüdlusi südame rahuga toetama kindlasti.
Aga samas vastupidine variant, et nui neljaks lähme Venemale kallale, see on ju ka. No nagu siin Riho Terrase hinnangul on petlik rahu mürgitanud paljude meeled.
Mida see tähendab? Jah, täpselt. Mida see tähendab? Küsiks ma...
See oli Tallinnas 30. jaanuaril peetud Euroopa Rahvapartei julgeoleku ja kaitsevaldkonna kohtumisel pidas avakõne Riho Terras ja ütles, et rahu Euroopas on petlik rahu Euroopas on mürgitanud paljude inimeste ja poliitikute meele.
Oota, ma juhtsin kuulema nüüd Riigikogus, kui meie peaminister Kaja Kallas rääkis Eesti julgeoleku põhimõtteliselt kontseptsioonist ja ta ütles välja väga huvitava lause. Ütles, et see kontseptsioon, see, mida me siin praegu Eestis ajame, see on erakondade ülene. Tekib küsimus, oota, kuidas see saab olla erakondade ülene küsimus üldse?
Demokraatlikus ühiskonnas, jah.
Ja kuidas see saab olla erakondade ülene? See lõikas mul kohe nii teravad kõrva, küsid, oota, täpselt, kui sa ütled, et eesti keeles paluks. Mida see tähendab? Kuidas see saab olla erakondade ülene, kui meie vabariigi põhiseaduse alusel on erakonnad need, kes peaksid ühiselt või isegi mitte ühiselt, vaid võimul olevad erakonnad, kes on saanud rahvamandaadi, peaksid kujundama Eesti riigi kaitsestrateegiga. Me ei saa tulla Riigikogusse ja öelda, et see tegemus on erakondade ülene.
Kes tõstis ta selle koha peale, millele peavad alluma erakonnad?
No absoluutselt.
Mis asja jaoks meil on erakonnad? Kui nad ei saa oma seisukohti, oma programme isegi proovida ellu viia teatud valdkondades. Ja seda, kas korstna otsad on sinised või punased, seda saavad. Aga
selles ongi see nagu põhimõtteliselt väga, väga keeruline küsimus, kui me tegelikult ju natukene tõsisemad asja vaatame. Või?
No tundub, et noor daam on jõudnud juba vaata, et Jumala staatusse ja meedia on tema profet või?
Ma ei tea, kust tulevad sellised mõtted või kust tulevad. Vaata, aga see on tegelikult peegeldab seda sama, mida ma olen sulle just, mida me siin saates oleme täna rääkinud nii kohalikest omavalitsuse ametnike suvast, poliitilisest omavalist.
Riik peab töötama nende heaks.
Võt, see sellest tulebki välja, et kui nemad on nii otsustanud, et see ongi nagu absoluutselt õige ja seda nagu ei olekski ühelgi erakonnal õigus nagu isegi, tähendab, kaasa rääkimine peab olema või võrdne kaasa noogutamisele. Sa ei saa öelda, et ootke, kuulge, pidagi nad hooguda, te nagu keerate kuskid vindi üle. Kui sa seda ütled, siis sa saad ju paugu pealt endale kaela kõiksugused sildistused ja kõiksuguse saasta, mida vähemalt üldse kinnimakstud peavalu meedia sulle kaela võib kallata. Tegelikult see on ju niimoodi.
Kes lõi keskkonna, kus meedia peab käituma nii, nagu tema käitub? Kuidas see keskkond loodi?
Rahaga.
Olud.
Rahaga.
Ja kus see raha tuli, kui meil raha ei jätku?
raha, raha on meil palju, kui sa vaatad, näed just praegu siin olümpiakomitee rahade kulutamisest ja kasutamisest rääksime.
230 000 ja miks neid hankeid ei tehtud kirjalikult, kurjaks seda tead.
Ah, just hakka nüüd tühja asja pärast paperit määrima. Vaata, oleksime teinud kirjalikult ja paperi peal, mõte mitu puud me oleksime pidanud selle arvelt ju maha saagima paperiks tegema.
Baobab.
Võt täpselt, mitu puud jäid kasvama isegi, noh jah, saad aru.
Sulid loomuliku surma, mädanesid rõõmsalt, kõdunesid.
Ja aga seal elasid igasugused juputukad ja
sitikad.
Sitik, sai
jõudu juurde.
Täpselt seened tulid puude peale, no väga, ja. Väga täht, tähtis.
Ja jõus. Küll, kurat nende puudega, no, nende ka. Seal laudu ka.
ja täpselt niimoodi ongi, Margus, nii et midagi ole parata. Ja mida siis ütleb näiteks ÜRO peasekretär? Maailm kõnnib avatud silmadega vastu sõja eskalatsioonile. Kas te inimesed teate, mis tähendab sõja eskalatsioon? See tähendab seda, et sõda tuleb Eestisse.
No kõik sõdivad kõigiga ja keegi ei tea miks, nii nagu esimene maailmasõda oli.
Võitleme rahu eest, et kivi ei jää kivi peale.
Ja seda kindlasti. Ja muidugi, kui sa rääkisid siin, kui me siin võtsime üles teema see Kagu-Eesti ja palju neid polügoone on, siis üks asi on, millega ei ole mitte keegi arvestanud või noh, vähemalt sellest ei ole kõva häälega räägitud. Niisugused naljad võiksid olla, kui Eesti oleks Kesk-Euroopas, et igat pidi saab läbi sõita ja tulla minna, kõik ehitame omale selle raudtee, aga Eesti on pool saar. See tuleb ka kuskil kuidagi arvesse võtta.
Näed, ei ole nüüd meie, kes on siin rääkinud, näed, Tivelt kirjutab tead. Suure pika loo, et Ukraina sõda Venemaga aga tõenäoliselt ei võida. Ja tead, võtad ja loed seda artiklit ja tundub kuidagi loogiline olevat. Et ei ole nagu, noh, ma ei tahaks öelda, et Tivelt on, kas ta on nüüd nagu Saksamaal on nagu Kremli propaganda kanal või...
Ei, ta on siukene, ta oli, on ja võibolla isegi jääb. Tivelt on avaldanud isegi, no minu pärast kas või... selle seisukoha auväärse ameeriklase suust, et nad tegid Hitlerist koletise ja nad ei saanud ju seda tagasi võtta.
Ja nüüd nad tegid venelasest sõjavõitja ja nüüd ei saanud ka seda tagasi võtta.
Kurjad seda teha.
Ai, kui hea.
Aga seda sõda ei ole võimalik võita. Tuli jääb tuha alla.
Seda sõda ei olegi võimalik võita. Sellepärast, et kui Venema jääb oma... erioperatsiooni peale, mida nad on nimetanud ja kogu aeg erioperatsiooniks, aga meie ei ole seda välja mõelnud, emad on kogu aeg ütlenud, et neil on erioperatsioon, et nad pole veel sõdima hakanudki.
Aga... No keegi ütles siiski, et see on Saksamaa sõda, kes oli Saksa kõrge ametnik, Saksamaa sõda Venemaaga.
Jah, et see on ikkagi...
Jälle, huvita, mis nivelt selle peale.
Ja nende noh, välja öeldud seisukoht on, et mind üllatab see, et meie poliitikud kogu aeg küsivad, mida Putin mõtleb. Putin on öelnud, mida ta mõtleb. Tema on öelnud selgesti, et Ukraina tuleb denatsifitseerida ja mida me siin ka ütlesime, demilitariseerida. Ja kui seda ei juhtu, siis usu enne sõjategevust järgi ei jääta, kui need tingimused on täidetud. Ja järgmine tingimus, mis on see, millele tuleks ka mõelda, kui seda nüüd seda Velti artiklit siin vaadata ja edasi arutada, et NATO peab tõmbama oma väed või oma kontingendi tagasi nendesse piiridesse, kui toimus Berliini müüri lagunemine ja kui lubati, et NATO rohkem ei laiene. Et see on nagu järgne tingimus, et kui nendest tingimustest venelane ei loobu ja ütleb enne tema seda sõjategevust järgi jätta, kus asi on sinna maale jõudnud. Vaadake, kallid inimesed, miks... Ot, siin ongi küsimus meie nendele poliitikutele ja suurtele ekspertidele ja mida meie siin sinuga kaks lolli Eestima meest ei saa mitte üks toll aru. Miks ei arvata, et ühel hetkel see võibki täpselt niimoodi olla ja venelane võibki selleni välja minna, et me ei pea kogu aeg nuputama, mida Putin arvab, sest Putin on seda öelnud. Ja kui see tõesti nüüd läheb oma kogu Venema armaadaga, nagu öeldakse, et ta võib olla miljoneid ja miljoneid inimesi mobiliseerida sõjaväkke ja tal on piiramatu ressurss tegelikult ikkagi arvestades Venemaad seda kõike käsutada. Miks te arvate, et ta ei pruugiks seda välja öeldud ellu viia või rakendada? Võt ma ei saa aru sellest. Ma ei tee mingit propagandat, aga ma ei saa lihtsalt aru, kui ta on niimoodi öelnud, millele te tuginete, kui te väidate, et see on kõik jama, mida ta rääkinud on. Ma ei saa aru sellest. Kas sina saad, Margus, aru?
Ei, ma ei saa aru ainult, et vandenõuteoreetikuna on minu kõrvade vahel küsimus, kelle kokkulepete alusel on sõda just sellel piiratud territooriumil, kus ta on.
No, vaata, kui ma sulle ütlen, et...
Ma saan aru, põhjus on väga lihtne,
et lasta
olla seal, siis saab teisi ka hirmutada.
Vaata, kui tore on, seisukoht on selline, et kurname Venema seal selles Ukrainas niimoodi ära, teadeks, et Venema ei ole suutel enam mitte midagi tegema, on lamab selline maas käed jälle laiali aami põhku ja ühesõnaga siis ta on nõus ära andma, tead kõik, mis tal seal hinge taga on ja kirjutame rahulepingu alle ja siis on tead paraad punasel väljakul ja nii edasi, nii edasi. No, see on jälle see soovmõtlemine. Tegelikult ju. Seda ei saa teistmoodi tõlgendada.
Ja mis on selle tagajärjed? No isegi soovmõtlemisena võttes, mis on selle soovmõtlemise tagajärjed?
Ma ei tea. Ma ei tea. Mul ei ole nii palju fantaasiat ja ma arvan, et tegelikult meil kellelgi ei ole. Sellepärast, et kui sa seda nüüd niimoodi küsid, et millised on tagajärjed, see eeldab seda, et me peaksime hakkama tuleviku ennustama.
Jah.
Aga no, me ei ole, me ei pane kaarte, me ei vaata kohvi
no, me ei vaata, aga me näeme, et kui me jätame moosipurgi akna peale lahtiselt seisma, siis tulevad sinna kärbsed, siis läheb see käärima. Eks ole, me võime...
Jah.
Niimoodi mõelda.
No, me ei või, sest see on jälle ka reaalsus.
Meil ei ole liiga palju andmeid.
Ei, no see on reaalsus, et kui sa jätad moosipurgi akna peale, siis ühel hetkel käib seal purgis elu.
Jah.
See on tähendagu see, mida igales. Ja võt, ma ei saa nendest asjadest aru ja ükskõik, kelle poole ma no, oma küsimustega pööran, siis küsitakse kohe, et mis sa siis ei tahagi, et Ukraina võidab või? Mis see minu tahtmine siin puutub? Kui minu teha oleks, siis seda sõda ei oleks üldse tead. Nii lihtsalt.
No, aga ütle mulle...
Polekski vägivalda, kui minu teha oleks. Ma olen nii rau armastav inimene. Tead.
Ma võtan praegu ühe detaili, mida ma pean kummaliseks. Kamraad kirjutab, et talle helistas, noh, nii öelda, sõber, kes ei ole temaga ühendust võtnud pikemat aega, ja esimese lausena hõiskas telefoni, kas sa tead juba, et Ukraina saab tankid?
No.
Aga mis toimub selle inimese peas? Kas ta mõistab tagajärgi, kas ta saab aru laipade arvust või määrab, noh, ma ei tea, siin haiseb kuskilt väga kummaliselt genotsiidi järgi ka lausa. Aga kes, mis, kus, kuidas?
No jah, ega siis...
Sõdivad ju õige usklikud oma vahel.
Aga mis sa oskad selle peale öelda? Sõdivad.
No kallaks, rüüpaks, uinuks.
See on... Sa võtled, et noh, võtta, see on nagu... See on nagu süüte nöördjad, mis on põlema pandud. Loobib praegu sädemeid ja liigub pommi pooletad. Mina näen seda küsimust niimoodi, et ühel hetkel, kui see süüte nöördjad jõuab sinna pommi, niin siis käib keskmise suurusega pauk.
No kes seda oskab oodata?
Ei, no kus muhtugi. Aga mulle kangesti meenub, et see olukord, et noh, nagu Hispaania kodusõda enne teist suurt maailmasõda.
See on minu jaoks täiesti segane, tume, arusaamatu maa.
Kisub kuidagi selline déjà vu tunne tuleb, tead, kui sa sellele mõtled. Ja et no, see on nagu mingisugune eelmäng, mis seal praegu sünnib palju suurematele protsessidele. See ei pole juhtuda täna homme, vaid mõne aja pärast.
No seostame ühe ideoloogilise...
Me ei taha seda kindlasti näha, me ei taha sellest midagi teada, sest see on nii kole, et hakata nüüd selle peale mõtlema, jumal hoiku sellest. Katsume oma igapäevaste probleemidega hakkama saada ja lükata ühe päeva teise järel õhtusse.
Kui aga... nüüd? Vaata, ma võtan veel ühe vandenõuteoreetilise detaili. Kui nüüd lõppu, gümnaasiumi lõpuklasside õpilased peaksid Ukrainas andma poola keele eksameid, siis ma küsin, kas need õpilased oleks nagu õigeusklikud ja poolakad nagu katoliiklased? Kas toimub umbes sama, mis Austria-Ungari kuningriigis?
Vaata, kui sa nüüd niimoodi küsid, siis kui me nüüd vaatame natukene ka seda teise maailmuse algust, siis enne seda olid ju poolakad ja sakslased ju nagu särk ja perse vabandust.
No ei tea, Poola sõja või
olid. Neil oli ju suur ühine plaan minna Venemale kallale kahekesi ja nad pidasid ju lausa selliseid suuri tähtsaid nõupidamisi ja poolakad olid kuni 39. aastani praktiliselt ju sakslastega käisid ühte jalga. Aga siis... Siis tuli kuri karja, sest sakslased tahtsid rahuliku südamega, ühesõnaga, kui nad seal Tšehimaad natukene rüüstasid, siis nad tahtsid oma vägesid põhimõtteliselt ju läbi Poola liigutada. Aga Poola ei olnud ka nõus ja täpselt samuti tahtis ka Venemaa liigutada oma vägesid läbi Poola. Ka poolakas näitas ka...
Ma selle koha peal ma soovitan ka... muidugi vaadata filmi Katõn mõistusega aeglaselt.
Katõn, ma peale seda, kui ma seda nüüd nagu õppisin ja studeerisin ja lugesin, siis hakkas mulle nüüd vaikselt huvi pakkuma, et mis see Poola siis ikkagi nagu sellel perioodil oli. Siis ma üldse imesta tähendab, tundes tolle ideoloogilist vaimu ja saades aru, mida see kommunistlik, bolševistlik ideoloogia ja stalinismu selline tegid, miks ka tõnnis need Poola ofitserid kõik maha löödi, sellepärast, et nad ju sõna otses mõttes üritasid Venemale kallale tulla tähendaguse, mida iganes. Ja peale selle, kui sakslane läks poolakaga karvupidi kokku, sõlmitigi Molotov-Ribbentropi pakt, mille alusel siis ühesõnaga esimesel septembril 1939 Saksamaa alustas ja tehti Poolale kirgär ja pandi siis lõpetaski praktiliselt Poola riik oma eksistentsi ära. Ja muidugi Stalin karistas selle poolakate, ma ei oska öelda, kus moodi vandenõu tagajärjel need Poola
ideoloogiliselt karistas
ära ja tekitaski sellise nähtuse nagu ka tõnd. Tähendab, meeldib see meile või mitte, aga see asi tundub kuidagi loogiline olevat. Võibolla ta ei ole, no ei olnud niimoodi, aga ta tundub niimoodi olevat. Siis tekib küsimus, aga kes selle Poola riigi siis üldse lõi või kes selle Poola riigile nagu aluse pani? Kuidas see Poola riik siis üldse nagu, tekkis, tead. Ma arvan, et siin selle Poola riigiga on ikkagi omanael kommunistid küllaltki seotud, et see Poola riik sellisena sai üldse eksisteerima, nagu ta eksisteeris. Nagu tähendab, sest et oli ju Poola ja Vene sõda oli päris suur ja korralik. Ja kus siis poolakad vallutasid ära Kiievid ja paljud sellised huvitavad kohad Venemaal. Ja siis tekkis ju, siis oli ka ju suur vaherahu ja lepingute allkirjastamine. Ja nii et ka see ajaluku ei ole sugugi olnud nii üheselt selge ja kindel. Need paratamatult on olnud protsessid, ajaloolised protsessid, mille hõng või mõjutab ka väga palju tänaseid neid niinimetatud põhimõttelisi ideoloogilisi seisukohti. Ja kui poolakad ja sakslased omal ajal vehkisid ikka tõesti tõesvõimus rusikaid Venema poole, ütlesid, et Venema peab olema, kui barbaarne riik peab olema maa peal kadunud, siis ega see ideoloogia ei ole ju täna mitte kuhugi kadunud. See on ju ajast aega elus olnud.
Samas! Kui me vaatame vaikset Saksa-Vene koostööd, siis tead, siin on neid kihte ikka nii,
et... Absoluutselt, sellepärast, et vaata, üks asi on see ideoloogiline poliitika. Ma ei tea, millele see jälle omakorda tugineb, sest majanduslikku koostööd tegid ju venelane ja sakslane tegid ju...
No poliitikud tahavad ka süüa.
Ja vaata asi selles, et tänu selle Vene odavale ressursile, mida ju siis saadi, vaata, siis ei rääkinud ju aastakümneid, ei rääkinud ju keegi energeetilisest julgeolekust ja Vene ohust ja kõik kõlbas, mida Venemalt saadi, kõik kõlbas vastu võtta, odavad kaasi, odavad kütust, kogu praktiliselt lääne heaolu ühiskond ehitati üles Venemalt saadud odavate energiaresursside alusel.
No
see on ju fakt. Ja nüüd äkki ühel hetkel ütlema, see on, et venelase, kes me midagi edasi võtame, see on nüüd ka tohutu julgeole koht, me seda enam ei võta. Nüüd tekib küsimus, aga kes seda niimoodi ütles või kelle huvides see nüüd niimoodi peaks olema või mida see üldse tähendab? Või kuidas siis nüüd kõik need aastad venelasega saati ilusasti koostööd teha, ei olnud üldse probleemi, aga nüüd ühel hetkel on vaja Venemalast hakata nagu Venemal kõri kokku tõmbama. Sest et tegelikult ju Venema ei kehtestanud ju sanktsioone lääne maailma suhtes, vaid lääne maailm hakkas ju kehtestama sanktsioone Venema suhtes, et Venemad kahjustada.
No jah. Jah, 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 jah. Siin on neid nähtusi ikka...
Vaata, Margus, see on sulle ütlen. Kõik, millest me räägime, see ei ole see kuulujut. Need asjad tuginevad kõik faktidele. Ja võt, see ongi see kõike naljakam, et see, mida me siin räägime.
See on õudne natuke.
On kõik faktipõhine. Kas, ja me ei vastuta selle eest, kas keegi need fakte teab või ei tea, kas kedagi see jutt ehmatab, kohutab, hirmutab. Me ei saa anda inimestele algharidust. Nii lihtne see ongi. Algharidust me ei saa anda.
Jah, üldpõhimõtete mõistmist.
Ja alati võib keerata raadio nupu, panna raadio kinni, minna välja, hingata värske tõhku ja tunda ennast hästi. Ja võt, kuule, jätame nüüd selle poliitika sinna maika ja kõik sellest räägime paremat kui ilusamatest asjadest. Jätmagi siin puhkusel.
Tšo!
Ja võtsin omale rahulikult nädala ja sõitsin Kanaaridele, Koomera saare peale. Nautisin päikest... Väga mõnusad kliimat. Sa tead, mida pensionär nagu ma olen. Tead, ma võiks ütleda, et pensionärina võib seal tohutult hästi ära elada. Jää odavalt. Ja miks pärast? Koomera saar on selline huvitav saar. Seal on ristipõiki, läbivad seda saart kõik võimalikud matkarajad. Erinevate raskusastmetega. Rohelised, kollased, punased. Noh, punased on ikka päris karmid. Kellel võhma ei ole ja kellel jalalihased tudisevad, ei tasu sinna päris minna, aga sellised rohelised ja kollased, no, kollane veel enam vähem, minusugusele on muidugi roheline kõige parem, sest katsus oma seda keha seal mööda mägesid üles talle tead lohistada, päris keeruline.
Üleskel tekib küsimus, milleks?
Vaata tead, ei, enese tunne ja kõik on hoopis midagi muud. Ja tead, mis on alla tulla mäest, on palju raskem kui üles minna.
Jaa.
Absoluutselt ei issa, kuidas ma tundsin, et kui käest või vormist ma olen ära, aga ei, ma sain hakkama ja aga mis ma tahtsin seda rääkida, et hästi, vaata, ümberringi on ookean, ookeanis on igasuguseid värskeid kalu, ilusaid, elavaid grillisid.
Me oleks, kui seal ei oleks.
Käisin kalal ja püüdsin igasuguseid huvitavaid kalu grillisid. Tead, mis ma leidsin? Ma ostsin kohalikust poest, ostsin grillsütt. No vaata, kui ma siin Eestis oleme ka ikka grillinud ja poest sütt ostnud, siis tead, teed paned selle söe grilli ja kui sa selle grillimis ära lõpetad, siis on kus sul süsi otsas ja sul selle söepanni või vanni põhjas on natukene valget tuhka, aga tead, kui huvitav süsi seal on. Panin grillima, grillisin oma kalad kõik ilusasti ära, panin siis grillile kaane peale, süsi kustus ära. Tulin järgmine kord, panin jälle natukene tõrtsüüte vedeliku, panin siis selle söe põlema, süsi täpselt samasugune. Grillisin jälle ära, ma sain selle vanni täega kolm korda grillitud. Ja tead, ma arvan, et saaks veel, ma enne kui see süsi oleks otsa saanud, põles ära, panin kaane peale, kustus ära ja vaat kogu aeg niimoodi, väga huvitav fenomen, ma ei ole sellise asjaga mitte kunagi nii praktiliselt kokku puutunud, kuigi võiks öelda, et ma tean grillimisest ka nii ühte kui ma teisteks. Teine asi veel, nendel matkaradade ääres on fantastilised puud, mis kasvavad metsikult. Sa tead, ma korjasin sealt sidruneid, selliseid, mida ma pole siin poes unes ka näinud. Täiesti vabalt, metsikult, loodusest, võtad omale sidruneid, siis lähed edasi, siis on sul on igasugused papajad ja siis on sul seal metsikult kasvavad banaanid. Ja ma ei teadnud, et kiivi kasvab põõsas, ma pole seda kunagi näinud. Ma korjasin endale kohe terve koti täie suuri küpseid, väga mahlaseid häid kiivisid. Ma polnud kunagi proovinud kaktuse viljades tehtud igasuguseid smuutisid siukesi asju. Saad aru, see on kõik seal vabalt, sa lähed, käid, sa toitud tervislikult, grillid, võtad merest ilusat, head, valge lihaga, maitsvad kala ja kui sul on seal mingisugune peavari, ma arvan, et näiteks, et kui ma oleksin selline pensionär, elaksin siin linna korteris, siis jumalees, müüliks oma korteri välja, ma võtaksin seal endale mingisuguse lihtsa elamise, mu tead, ma võin kindel olla, mu luud liikmed ja liigesed ei valutaks. Ma tunneksin ennast, no kui mitte 10, siis 15 aastat kindlasti nooremana. Ma oleksin täis elujõudu ja tahet, minu elu kvaliteet muutuks absoluutselt oluliselt paremaks, kui ma istuksin siin ja vinguksin ja käiksin Toompeal meeleavaldusel. Tekibki küsimus, milleks? Ma panin ka sotsiaalmeediasse oma pildi üles, kui ma seal nautisin päikesepaistet ja tõdesin, et vaata selline elu võibki meeldima hakata ja teadja, mis kõige toredam. Ei mingit propagandat, ei mingit, mitte kedagi ei huvita mingisugune sõna kuskil Ukrainast. Teise järgmine asi, ei ole ühtegi Ukraina lippu mitte kuskil. Mitte kedagi see teema ei huvita, kehitatakse õlgu ja tead, tuligi niimoodi välja, et see naabripered, kus ma seal olin, olid hästi toredad ja nad ütlevad, et nemad on asjast niimoodi ära saanud, et ise nad norisid ja nüüd nad sõdivad.
Näed, Moskva propagandistid on juba seal.
Tuleb välja!
Ja küll, Harri, täna lõpetame saate ära, sest siin on pealkiri. Eesti hakkab vihakõnet uurima, objektiiv on ärevil. Hüva! Objektiiv on määratletav, keda selle all mõeldakse, aga keda mõeldakse siin Eesti all, kes hakkab uurima?
Küll me, Margus, seda varsti kõike näeme ja oma nahalt tunneme.
Jah, anna paksu nahka või midagi taolist ja meie püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
Minu värv, täna vaadab minu ja raude ei meie.
Saade on salvestatud 2023. aastal.